God morgen, god morgen. Velkommen til fredagsfokus. Hei. Kjekt å se. Ja, og alle mine kolleger.
Hei,
hei. Hei, hei. Morgen.
Ja, god morgen. Og hva skal vi drøfte og diskutere i dag? Ja, nå har vi vært sammen om smittevern her i Norge i over et år. Men det betyr jo også at mange har vært alene om smerten i over et år.
Mm. Og det er jo stadig vekk rapporter om bekymringer knyttet til barn og unge sin psykiske helse og utvikling. Hvordan har det egentlig gått med de i denne pandemien? Hvordan virker smitteverntiltakene inn på de? Og det er vel litt av det vi skal snakke om i dag.
Vi gleder oss til de neste 45 minuttene sammen med dere, hvor vi skal drøfte dette her.
Mm. Ja. Ja, veldig fint at dere tok en liten recap nå, for jeg hadde glemt det litt, jeg skjønner hva temaet var, men det... Nei, det var en dårlig spøk. Men jeg tenkte på en ting som vi glemte å si, det var jo det at vi vet at det er noen som har fått det litt bedre også.
Mm-hmm.
Så, men det her skal vi selvfølgelig komme tilbake til, men det kan virke som at mange har fått det vanskelig.
Ja, men Steinar, jeg vil gjerne trekke litt i den tråden som du sa at noen har fått det bedre. Mm-hmm. Jeg vil jo si at vi kanskje kan kalle det et type klasseskille.
Mm.
Er du i en god familie, du har fått heimaskole, du har hatt mer kvalitetstid med mor og far, de som har det godt, de har hage og hus og natur, de har boltret seg og hatt det ekstra fint, kanskje.
Mm.
Så har du på den andre siden de som i utgangspunktet var i en mer sårbar situasjon, buforhold, økonomiske forhold, og det er da vi skal gå litt inn på da. For det er noen som har hatt det vi har hatt mer senka skuldre og hatt et mer avslappet liv. Men dette er klasseskillet, det er jo ikke bra. Hva tenker du, Linda?
Nei, jeg tenker det er i hvert fall verdt å tenke igjennom, for det gjelder jo så mye, sant? Akkurat da når vi snakker om klasseskillet, for jeg tenker at det handler jo også om hvem er de som er mest utsatt for smitte også, sant? Hvem har mulighet for å reise på hytte, og hvem har mulighet for å holde seg hjemme, ja, så har vi de som er nødt til å gå på jobb, og de yrkene som er mest utsatt, hvem er det som er der, sant? De har ikke mulighet for å være hjemme og hjelpe ungene med hjemmeskole. Vi er jo i en heldig situasjon, for vi har kunnet vært hjemme på hjemmekontor, sånn at når våre barn har vært hjemme og hatt hjemmeskole, så har vi klart å følge dem opp. Og så kan man jo diskutere hvor godt vi har klart å følge dem opp, og hvor fint vi har hatt det selv. Men jeg tenker at det er verdt å se nærmere på, for det er jo det som rapporter sier også, er jo nettopp at de som hadde det ille fra før har fått det verre.
Mm.
Og det er klart at mange av de barna som har hatt vanskelig, og de foreldrene som har hatt utfordringer, har jo vært avhengige av at på en måte apparatet rundt er oppe og går. Og sånn som det var i fjor vår, når alt stengte ned, så forsvant jo veldig mye av de tilbudene som kanskje en del sårbare familier var avhengig av, nettopp for å få det til å gå rundt. Og for å føle at, ok, denne familien fungerer, dette her får vi til, fordi at vi har en del støtte fra andre.
Men det gjorde det vel også sånn at selv i den der fullstendige nedstengningen, hvor skoler og barnehager var helt lukka, så var det jo et tilbud til de mest sårbare, og de som hadde sånn samfunnskritiske posisjoner, som de definerte det som. Mm. Tenker dere ikke da at da var det på en måte varetatt allikevel, de mest sårbare?
Ikke, ja, på skolen, men livet er jo lenger enn til klokka to. Altså hvis du bor med noen som utsetter deg for vold eller overgrep, eller psykiske belastninger, eller fysiske, så er det jo ikke noe bedre, sant? Selv om du får gå på skolen, selv om det er, du har litt håp, for skolen blir da håp, eller barnehagen, men
litt altså, bedre jo,
ja.
Jeg tenker også da som, sant, ja, de som hadde samfunnskritiske yrke, de som hadde særlige grunner, da kunne de få gå på skolen og barnehage. Det var jo stadig en diskusjon om hva er samfunnskritiske yrke. Så det var jo ikke alle som beregnet som samfunnskritiske yrke. Det er det ene, og det andre var jo at det var en del barn og foreldre som uttalte seg i forhold til en sånn økt stigmatisering. Sant? Hva er det som gjør at du skal være på skolen? Jo, det er for at du har det så vanskelig, eller foreldrene dine klarer ikke å ta vare på deg. Altså, så jeg tror nok at det var en del barn og unge som allikevel ikke deltok på skole og barnehage, fordi at foreldre og barn syntes at det ble for vanskelig, eller fordi at de ikke ble vurdert til å være samfunnskritiske. Og det er litt som Beate sier, det er jo da at dagen jo ikke fra 8 til 4. Det jo ikke sånn at barn som går i barnehage eller på skole får en kjempepause og slapper helt av og alt bra hvis du har det vanskelig og tøft hjemme. Det det ene perspektivet, og det andre at dersom foreldre stresset og bekymret for økonomi, bekymret for jobben sin, bekymret for hvordan skal dette her gå når vi skal være alle her hjemme. Vi har ikke nok PC-er til at ungene kan delta på møte på skolen, på digital undervisning. Hva med de foreldrene som for eksempel ikke kan norsk, som ikke kan hjelpe barna med skolearbeidet? Jeg tenker at jeg satt jo her og rev meg i håret på en del av de tingene jeg skulle hjelpe mine barn med, som jeg egentlig ikke forstod noe særlig av. Så jeg ser bare for meg, hvis de hadde vært flere og yngre og krevd mer av meg, så hadde dette blitt en ganske tøff oppgave. Så jeg tenker at det jo noe med den totale stressbelastningen på familien da, som kommer når vi får sånne tiltak, som gjør også at de foreldrene som har da store bekymringer og mye stress, og kanskje lite nettverk. En annen ting som stengte ned var jo også, lenge ble det anbefalt at barn ikke skal ha kontakt med besteforeldre, sant? Mm. Man skulle holde seg til sin kjernefamilie, du skulle ha lite besøk. De som da har hatt et nettverk som har bidratt som tante, onkler, eller naboer, eller besteforeldre, mister jo da også. Så jeg tror nok at den totale stressbelastningen på foreldre, den har jo veldig mye å si for barn sin omsorgssituasjon og mulighet for støtte.
Ja, men jeg synes veldig flott oppsummert, Linda. Jeg tenker at du har helt rett. Det er jo, vi leser i flere artikler dette her med at de som da hadde utfordringer før, de som hadde vanskeligere tidligere, fikk det enda vanskeligere innen pandemien, og det er på en måte i tråd med akkurat det som du sa. I forhold til når skoler stengte, når man ikke fikk lov til å treffe venner lenger, når man skulle være i små grupper, så som vi sa innledningsvis, for noen så var dette et gode også. Det at man kunne følge undervisningen hjemmefra, en slapp også være en del av et stort miljø, noen trives kanskje også jobbe digitalt og en til en, og noen elever på både barne, ungdom og videregående skole sier jo det at de opplevde nesten å bli sett mer av læreren sin på det viset her. Gjennom da ulike former for sosiale medier, også plattformer som da er implementert i skolen, eller ble implementert i skolen i hvert fall etter hvert da. Det var jo en litt sånn pangstart for samtlige egentlig.
Ja, for jeg tenker hvis skolemiljøet er da du er redd, hvis du blir mobba, sant? Hvis du er ensom, så kan det ha vært en enorm lettelse for noen å slippe å gå inn i da skolemiljøet eller da klassemiljøet. Sant? Du vet at jeg slipper kommentarene i dag. Mm. Men på lang sikt så tror ikke jeg det er så helsebringende, men jeg forstår at på kort sikt så kan det ha vært veldig godt for enkeltpersoner.
Mm. Mm. Og NKVTS gjorde jo en undersøkelse i juni, det er etterkant av den første nedstengningen, hvor de så på hvordan psykisk helse hadde vært hos barn og unge i løpet av de første 3 månedene. Da. Og konklusjonen deres var jo at psykiske helseplager ikke hadde økt generelt i denne første nedstengningen. Og da peker de jo nettopp på det som du sier der, Beate, at veldig mange følte faktisk at de fikk det bedre. Og ikke bare den gruppen som kanskje hadde det vanskelig på skolen i form av mobbing eller skolevegring, den type vansker, men også veldig mange av de vi kanskje kaller de liksom flinke pikene. Mm. De som har litt høye skuldre, de som stresser med å prestere, opplevde at nå er tempo i livet mitt lavere. Det henger også sammen med at alt av fritidsaktiviteter stengte jo ned. Det er ingenting man skal nå hele tiden, sånn at de opplevde at de fikk bedre tid, og ikke minst bedre tid med familien. Men dette er jo kanskje, det er nettopp den øvre klassen, ikke sant, sånn som du sa innledningsvis, Beate. Dette er de som i utgangspunktet har gode oppvekstforhold, det er de som har foreldre som støtter dem opp, og de som har foreldre som kan hjelpe dem, og hvor de har et godt hjemmemiljø. For rapporten viser jo samtidig at ganske stor andel forteller at de var blitt utsatt for vold, enten fysisk eller psykisk, hjemme i denne første nedstengningen. Og av de som rapporterte om vold i den perioden, så var det 20% som ikke hadde blitt utsatt tidligere, men som nå var blitt utsatt. Som sier noe om nettopp den stressbelastningen som Linda sa i sted.
Mm. Mm. Ja. Og disse tallene fra NKVTS, det jo fra juni i fjor, så det blir jo spennende å se hvis de gjør det om igjen nå i juni i år. For det klart at du, Beate, var jo inne på det i går når vi diskuterte dette med denne dugnad, altså dugnadsånden, sant? Ja. Og den tenker jeg, ja, den har vi en stund, men nå har denne dugnaden vært veldig lenge, så hvordan er det da, liksom?
Ja, og så er det noe med dugnadens pris. Er det dugnad å isolere sårbare barn til vold og overgrep? Sant? Mm. Jeg elsker dugnad selv, men dugnad har et positivt fortegn, og du bidrar for fellesskap, og det har alle gjort nå. Mm. Men det er nok, det er et isfjell her, det er noe mørketall, og den dugnadens pris, den kan jo rett og slett ta liv i ytterste konsekvens. Hva tenker du, Steinar, om det?
Ja. Nei, jeg liker jo den dugnadens pris. Det er jeg tenker at det er en fin overskrift til å gjøre en utredelse.
Ja.
Virkelig. Så, nei. Jeg tenker som så at hvis vi måler nå sånn, hva er da symptomtrykket, er det mange barn og unge som forteller om da, kaller det dårligere liv, da, mindre god helse, større utfordringer, nå i dag, det er jo en ting, men hva med senvirkningene? Mm. Sånn, kanskje liksom symptomtrykket ikke er, kanskje ikke klarer å fange opp at det er noen forhøyning der per nu. Men kanskje da de belastningene som jeg lever med nå, de vil få uttrykk da senere. Og dette her er jo, det går jo hånd i hånd med litt av det som vi foreleser om og underviser om eller sånn type da, sånn belastninger i barneår og økt stress og så videre, hva slags type komplikasjoner og følgeeffekter det får inn i ungdom og voksen alder. Mm. Så det er jo ikke alt, liksom alt av påkjenninger som pågår under pandemien. Det er ikke sikkert vi kan måle det i dag, men vi kanskje vil kunne se konsekvensene smått om senn og på ulike måter senere. Mm. Det får vi jo se etter hvert, da.
Ja. Men når du sier det, så lurer jo jeg på, er det også noen som får en øka motstandskraft av den pandemien? Er det rett og slett noen positive understrømminger som gjør at noen blir robuste, ikke de ungene som er utsatt for vold og overgrep, men andre, at den senka pulsen gjør at de som kanskje sleit med psykisk helse i forkant, kjenner at nå sliter alle litt. Mm. Det gjør meg litt mer robust. Mm. Ja. Altså, det har ulike effekter på ulike mennesker og ulike situasjoner. Da. Mm.
Ja, og så er det jo sånn at for at vi mennesker skal utvikle oss, så kreves det en viss grad av stress. Altså, vi må på en måte strekkes litt i, sant? For at vi skal bevege oss fremover, eller utover, eller rundt. Altså, sånn at det er klart at noen av oss kan jo bruke det stresset, og vokse på en måte gjennom det stresset, og kjenne at okay, dette her mestrer jeg, dette har jeg fått til, enten som foreldre eller som barn og unge, og oppleve på en måte en positiv positiv utvikling da, under en sånn situasjon som har vært. Så da tror jeg ikke vi skal se vekk ifra at noen kan ha den erfaringen. Og det er jo en del, både barn og unge og foreldre, som har funnet på en måte nye interesse, eller nye måter å gi på, eller nye måter å delta på, eller på en måte være i den dugnaden på, da, som gjør at de kan ha opplevd at dette her har vært nytt, eller at det er noe vi har lært og det er noe vi sitter igjen med. Og det er jo, ser man på det store bildet, så er det jo kanskje jobben vår fremover i alle våre yrker og i de som styrer i Norge, er jo nettopp å se på hva lærer vi, hva vet vi til neste gang vi står overfor en krise, hva vet vi vi kan gjøre, hva kan vi ikke gjøre, altså hva slags konsekvenser har denne dugnaden fått, dugnad eller pandemi, sant? Men hva konsekvenser har det fått? Og hva er bare uunngåelige konsekvenser? Men hva kunne hvis vi hadde vært forberedt bedre? Hvis vi hadde visst det vi vet i dag, hva vil vi da gjøre annerledes neste gang? Ja. For jeg tror jo vi er litt naive hvis vi tenker at vi aldri kommer opp i en lignende krise igjen.
Mm. Ja. Nei, det er ikke sant. En lignende krise igjen. Jeg synes jo at, på en måte, at fokus på psykisk helse, fokus på da, hvordan da, pandemien og tiltakene rammer litt sånn forskjellig, litt ulik av hvor en bor og hva slags bakgrunnen har og sånn, Jeg synes det har hatt en helt fair plass, og den har fått en god plass etter hvert. Da, sånn type barn og unge skal prioriteres, vi må være oppmerksom på hva nedstenging gjør med folk og helsen og sånt. Mens selvsagt så var kanskje ikke det prioritet og øverst sånn akkurat når krisen kom. Da måtte vi liksom stenge og lukke, og så fikk vi ta det andre etter hvert. Men sånn, det gikk jo ikke mange månedene før helseministeren hadde en kjempeflott tale med at for ungdom finnes ikke neste sommer og sånne ting. Han liksom takket ungdommen og sånt da. Så det. Men det var et men der. Men så er det slik da at det er ulike stemmer her ute i det norske fagsamfunnet som mener litt ulike ting om det som vi snakker om nå. Fordi at det er da sterke krefter som peker på at nå er det alvor, dere. Det er da nesten krise i forhold til hjelpetjenester som har med barn og unge å gjøre særlig. Men så har du også da andre sterke fagpersoner som sier at nei, sånn er det egentlig ikke. Og det er der jeg sliter med å bli klok. Jeg lurer litt på dette her. For jeg vet ikke, dere kjenner til det oppropet, blant annet, som ble gjort av 245 behandlere fra ulike BUP-er i hele landet. De kom jo med et stort varsko, hvor de sier det at det er en sånn kjempeøkning av henvendelser på barn og unge når det gjelder depresjon og angst og psykose og spiseforstyrrelser og andre lidelser. Og det er da sånn høye prosentandeler, sånn høyere forekomst av henvisninger, at de er bekymret, de klarer ikke å ta unna alle henvendelsene. Og jeg tror jo, nå skal jeg snart gi ordet til en av dere, men la meg bare si at jeg tror jo ikke at de 245 psykologene lyver. Jeg tror ikke de farer med usannheter. Men sånn, ja.
Men du lurer på om det virkelig kan stå så ille til?
Eller? Ja, ja, vet du hva? Ja, men det var et godt spørsmål. Men vet du hva, jeg vil ikke gå så langt. Jeg står ikke og lurer på, jeg er ikke mistenksom på at det ikke er sånn. Men det jeg gjør, jeg kan observere at det er også andre sterke stemmer som kan vise til forskning, og så kan de vise til da annen erfaring fra andre akuttenheter og sånn, og sier at nei, tallene er sånn cirka de samme som det var året før, når det ikke var pandemi.
Ja, for det antallet er jo ikke så stort. Hvorfor er det ikke tusenvis av psykologer som har skrevet under det oppropet, sånn sett? Jeg skal heller ikke så tvil om hva de mener, men jeg tror det er mange nyanser i dette fagbildet her. Jeg tror kanskje Katrine har noe gode innspill på deg.
Ja. Jeg liker jo å se på statistikk, og hvis man ser på da statistikken og nyhenvisninger til BUP-ene, så ser man jo det at i den første nedstengningen, så var det jo veldig få nye henvisninger til BUP-ene. Det betyr jo at antallet nye saker gikk veldig ned, særlig da juni, juli, august også, så var det jo ganske rolig. Og det var jo kanskje fint, fordi da hadde man ikke helt klart å finne digitale løsninger for de som ikke kunne komme, eller hvis behandleren var i karantene, alle disse tingene. Men det betyr jo også at jeg tror ikke at det var færre som ble syke eller som trengte behandling i den perioden. Så noe av den økningen man ser, for det ser man jo nå at særlig januar og februar i år, så har det vært veldig økt antall nye henvisninger til BUP-ene. Men da lurer jeg på, kan det skyldes at det var veldig mange som ikke ble henvist i en periode i sommer? Og i det oppropet så sier jo også psykologene at de er mye sykere, de som kommer nå. Og barn og unge som vi kanskje tidligere ikke ville fått henvist, de kommer nå og er ganske syke, og spesielt spiseforstyrrelser har jeg hørt at det er stor økning av. Og så er jo kanskje spørsmålet om disse her ungdommene, eller barn og ungdommene, ville kommet til hjelpeapparatet tidligere, hvis vi ikke hadde hatt den nedstengningen i sommer. Så kanskje er de sånn sett ikke egentlig sykere, de har bare gått lengre uten behandling, som gjør at man da opplever et større trykk på behandlingssystemet per i dag.
Och så är det ju ett perspektiv in i det är ju att för oss som har jobbat i hjälpetjänsterna en stund och som de, den bekymringsmeldingen sa något om och att det är ju inte något nytt att de upplever att de inte klarar att ge god nog hjälp till tidlig nog tid. Alltså, sant? Det är inte något nytt att det är ett stort press på hjälpetjänsterna och att inte de klarar att yta så goda tjänster som de skulle önskt. Och då vet jag ju att här har ju mig och Beate haft lite sån diskussioner på det med resurser och inte resurser. Jag tänker att det är en kombination av hur vi organiserar tjänsterna våra för att de ska vara bärkraftiga och då faktiskt att ha nog resurser till att organisera sig på en måte som gör att vi kan yta de tjänsterna vi ska. Och när vi har snackat med fagfolk runt omkring i tjänsterna sånt, de som jeg møter ofte er jo barnevernstjenestene og BUP og helsestasjonene, så tenker jeg at jeg får veldig mange sånne enkelthistorier, i hvert fall tilbakemeldinger og hjertesukker fra de som jobber der ute, at de er mer bekymret for barn og unge nå. De ser at det er flere som søker hjelp, og kanskje også at de ser at det er barn som, og ungdom som ellers tidligere har klart seg greit, men som har på en måte fått større bekymringer på grunn av pandemi og på grunn av endringer i familiesituasjon, stressbelastninger generelt. Og da sier vel, nå kommer ikke vi til å bevege oss så mye inn på det, men det er vel også snakk om ganske stor bekymring for studenter sin psykiske helse, altså unge voksne. Sånn at jeg tror jo, vi vet jo at store belastninger setter sitt preg på vår psykiske helse og fysiske helse. Vi vet jo da, sant? Alle typer store belastninger gjør jo da. Så det hadde jo vært litt rart hvis den norske befolkningen gikk gjennom denne krisen her og kom ut på andre siden og var akkurat like frisk og kanskje litt bedre enn vi var før. Det er jo naturlig at vi blir stresset, at vi blir bekymret, at noen av oss får litt mer angst, sover dårligere, sliter med mat, tar kontroll der vi kan ta kontroll hvis vi blir urolige. Så at, jeg tror ikke vi skal være så veldig overrasket over det. Utfordringen blir jo hvordan vi skal klare å ivareta og gi hjelp, og jeg tror nok også, sånn som du var inne på, Beate, det handler da om at, vi ikke, at lavterskeltilbudene ikke har vært til stede. Og så handler det om at hvis du kunne fått hjelp litt tidligere, og du hadde hatt noen som så deg, så hadde du kanskje kunnet snudd ting og fått stoppet det før det vokser for stort på seg. Da.
Ja, og jeg har lyst til å trekke fram noe positivt nå. Jeg kjente at i mars i fjor, mars-april, mens alt var nedstengt, husker du hva som skjedde da? Da begynte tilsette i barnehagene å reise hjem til unger med påskeaktiviteter. Ja. Psykologen stod ut for døra til ungdommen og sa hei. I alle fall, nå snakker jeg lokalt. Vi opplevde en eller annen sånn der, wow, kreativitet i forhold til å være til hjelp for andre. Da. På veldig enkle, geniale måter. Så jeg bare digget at folk gikk ut av heimekontorene sine og var synlige, og om de baka boller eller hva de gjorde, men spesielt barnehage var veldig flinke, og en del hjelpetjenester, og skole reiste hjem til disse ungerne med de bøkene og PC-ene, og de sang, og de, ja, det skjedde veldig mye rørende i den tiden. Og så tenker jeg, nå er det gått et år, og en del skoler har jo vært nedstengt både 1, 2, 3 og 4 ganger, og karantene og så videre. Jeg vet ikke om den litt sånn flotte entusiasmen som var i starten, om den finnes enda. Men du, Katrine, sa vel i går at det er jo en del psykologer som har heimekontor. Sant? Men du kan gjøre møte for heimekontor. Du kan ringe, du kan chatte, du kan være på Teams, Zoom. Så jeg lurer jo litt på, det er jo i hvert fall viktig å bruke de arenaene som da finnes når en er i karantene eller en har nedstengt liv da.
Men da er jeg igjen litt bekymret for de aller mest sårbare, de som kanskje trenger den hjelpen aller mest. Det er kanskje ikke de som har en egen mobiltelefon og barna, eller som har en PC hjemme hvor de kan logge på midt på dagen og snakke med psykologen. De er kanskje i enda større grad avhengige av de der faste tjenestetilbudene. Og i tillegg så tenker jeg, jeg stilte et spørsmål litt tidligere om, ja, men barnehagen og skolene var jo åpne for de som hadde spesielle behov, også i den første nedstengningen. Men hva med de som ikke er avdekket? Det er jo kanskje de vi i vår tjeneste er mest bekymret for, og som vi jobber mest med, det å finne disse barna som har opplevd noe vanskelig. der hvor man ikke enda vet at det vold I hjemmet, de hadde jo ikke noe tilbud. Og de hadde på en måte heller ingen arena hvor de kunne fortelle, eller de hadde ikke den læreren som kanskje var den ene lille tryggheten, det lille klappet på skulderen. De hadde ikke helsesykepleier de kunne gå innom, fordi å late som de hadde vondt I magen, fordi de trengte en voksen som så dem. Akkurat de var jo kanskje de som led aller mest under den nedstengningen. Og igjen hver gang det har vært en ny nedstengning, som det har vært på mange skoler med karantener og
ja.
Ulike tiltak.
Men jeg husker jo, jeg jobbet jo I kommunesektoren når vi stengte ned, og da ba vi jo alle våre folk om å ringe hjem til hvert eneste familie som du bare en bitte, bitte liten bekymring for. Sant? Men det som var den store forskjellen jo at de kunne si nei. Barnet mitt skal ikke på skolen. Mm. Sant? Sånn at, for at den redselen for pandemien, eller redselen for kanskje også at barnet skulle si noe, sånn at det var, vi hadde jo unger hjemme som absolutt ikke burde være hjemme, rett og slett. Mm. For at det var legalt å være hjemme, for du tok jo del I dugnaden, sant? Så det var et sånn ekstremt etisk dilemma, spesielt første veken når vi begynte å ringe rundt og hanka inn igjen de mest sårbare, og det jo den stigmaen, sant? Ok, du synes at mitt barn sårbar, hvorfor synes du da?
Ja, du, ikke sant, dugnaden igjen, Beate, det er et innspill I chatten her, som jeg lurer på vi skal bryne oss litt på. Nei, fordi at det en viktig diskusjon dette her, med, og, når det gjelder dugnad, og det jo vanligvis basert på frivillighet. Det jo liksom nabolaget som I velforeningen, og så skal vi ta et skippertak sammen. Men så det jo ikke helt sånn nå da, nå det jo liksom, det et sånn påtvugget dugnad. Så du kan liksom ikke velge, og nei, den, vi ikke være med på den dugnaden her. Noen gjør jo det, men vil det ha noen påvirkning på folks opplevelser og bidra og sånt, når det pålagt? Og, vi har jo snakket om
ja,
koronaskam jo ord vi bruker. Ja. Og,
jeg tror da det kan gå begge veier, for at det, på ene måten så har du ikke noe valg, for Erna har sagt det, sant? Men det jo jeg, det egentlig dugnad, for hele ordet dugnad, som jeg tror kanskje bare finnes I Norge på akkurat den måten, det jo frivillighet, det jo, sant? Så det en sånn der grenseoppgang, en påtvungen dugnad, det jo egentlig en tvang. Altså du hjemme, og der skal du være, sant? Så her kan det være mye, vi kunne jo snakke litt om skammen ved å ikke være med I en påtvungen dugnad. Det som jeg kan si jo at veldig mange av de som var ekstra sårbare, de tok dette også veldig alvorlig, og ble med på tvungen dugnad. Men med et bakteppe av større smerte for barna deres.
Ja, det kan jo være. Vi rett og slett skal gå vekk fra hele ordet, for jeg jo enig, jeg kjenner liksom, altså, jeg tenker at vi var alle veldig med sånn I begynnelsen, ja, det en dugnad, sant? Yes, nå står vi på. Vi trodde det skulle vare liksom I 6 uker. Tenker, dette holder vi ut, sant? Det litt lengre enn dugnaden I borettslaget, men og det var jo da kreativiteten blomstret, men du merker på en måte en sånn utmattelse både I voksenbefolkningen og ungdomsbefolkningen på at, sånn at vi orker ikke. Og jeg tenker sånn, fra mitt eget liv, hver gang en av ungene kom I karantene, så det jo bare sånn, igjen, liksom, og vente på de der testene, og hva skal, altså du har liksom, man mister litt denne energien, så jeg tenker det jo ikke en dugnad som vi bruker til å skape mening med livet, og der vi føler at vi bidrar, så kanskje man skal gå vekk fra da ordet rett og slett, fordi at det jo ikke en dugnad, det jo faktisk smitteverntiltak, altså det tvang, sant, og det noe du skal forholde deg til, og det noe som mange bruker mye energi på å sette seg inn I, og det jo en av de tingene jeg også har tenkt på, at når jeg har vært rundt omkring og treffet familier gjennom barnevernet, så det jo også da at det ulikt hva foreldre forstår av disse smittevernreglene, og hva som pålegg, og hva som anbefalinger, og hva som på en måte hva vi må gjøre. Så jeg tror nok at en del barn og unge også har opplevd og hatt veldig rigide ramme, fordi at foreldrene der har vært så opptatt av at her skal vi gjøre det seg rett. Sant? Mens andre foreldre har vært litt fleksible og sagt, ja, ok, begrenser sosial kontakt, ja, 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 då får nog min son ha fyra kompisar och de kan nog både gå ut och sova i hängeköja eller köra på cykel eller vara på övernattning hos kvarandra. Men andra föräldrar har tänkt att här må vi vara kun oss samman, ingen besök, ingen ska gå till någon och knappt så ungarna får gå ut. Sant? Så det är liksom olika hur vi har tolkat de påläggena. Så jag tänker att en del barn har nog haft det mycket strängare än andra och att det då vill virka starkare in på deras utveckling och hur de har det psykiskt än de som har haft det mer flexibelt. Och så ja, vet vi också att belastningarna har varit större i de stora byarna, sant? Vi har ju kommuner som nästan inte har ett utbrudd. Där har det ju inte varit så att alla barn har valgat en kompis.
Men jag har lust att skilja lite på den gemene hop sitt lite lätt kedliga isolerade liv. Alltså den måste man stå i. Det är inte det vi snackar om. Det är inte den vardagsliga irritationen för att nu måste jag vara i karantän igen. Det är ju rätt och slett våld och övergrepp. Ja. Det är att stå alene, det är att bli sjukare och sjukare och sjukare på något sätt. Det är ju den på något sätt så är den extrema varianten som vi snackar om mest idag då, sant? Inte den där gemene kedsomheten. Steinar.
Nej då, det var bara i forhold til det Linda sa egentlig, for det her med litt mer i forhold til dugnaden og så videre, det, i en ordinær, traust, norsk dugnad, så er det litt slik at da stiller du opp, og så yter du etter evne, og så er det godt nok som regel. Men sånn er det jo ikke her, fordi at folk må jo yte så utrolig ulikt, så barn og unge som da bor i et hjem som er utrygt og ikke godt, liksom, de må jo yte masse. De skal jo liksom leve livet sitt der, mye mer krevende enn for andre som vi har vært inne på før. Også voksenbefolkningen, sånn som nedstengning, det rammes ulikt økonomisk og bedrifter og økonomi og det hele. Så liksom vi bidrar jo ikke helt likt da, i denne dugnaden. Noen må gjøre innmari masse, mens andre egentlig synes det her går tålig greit. Og det, så, sånn sett så kan det kanskje oppleves litt urettferdig. Og det har jo mange tatt ordet for også, at de synes at nå rammes denne gruppa veldig hardt, og en annen gruppe veldig hardt. Og ja. Så det er dimensjoner ved det dugnadsbegrepet som kan være litt misvisende. Og kanskje noen synes at det er litt provoserende av og til også, å høre ordet dugnad. Den oppleves ikke som en dugnad. Ja.
Katrine. Men det er jo en del folk som er med oss her i dag. Jeg tenker at hvis det er sånn at dere har noen kommentarer eller noe dere er opptatt av ute der så dere jobber, så det er bare å skrive det kommentarfeltet, så svarer vi etterpå på det vi ikke klarer å svare på nå. Og det er selvfølgelig ikke sagt at vi har svar på alt, men, men det er i hvert fall kjekt å få innspill hvis det er sånn at dere, hva dere står i der ute og hva dere merker.
Ja. Men en ting jeg lurer litt på, Katrine, Nå snakker jo vi mest om barn, sant? Men du sa noe i går om når det går dårlig med de voksne.
Ja, for det er jo selvfølgelig litt vanskelig å gjøre sånn aksjonsforskning på dette. Vi står midt oppe i det, og vi har vært litt innom de der langtidseffektene. Men som Linda var inne på i sted, så har jo Folkehelseinstituttet gjort en litt sånn stor undersøkelse på hvordan den voksne befolkningen har opplevd det siste året. Det ble vel gjennomført i november og desember i fjor. Vi har da kunnet sammenligne fordi at man gjør sånne undersøkelser med jevne mellomrom. Hvordan har du det? Så jeg kunne sammenligne med hvordan det var før pandemien. Og da ser man at opplevd livskvalitet i den voksne befolkningen, den har gått ned på landsbasis. Mm. Spesielt som Linda sa, i Bergen og Oslo, som har hatt de strengeste smitteverntiltakene, og som i hvert fall over tid, så har det gått ekstra ille. Der er det flere som opplever spesielt ensomhet og nedsatt livskvalitet. Og da tenker jeg at det er jo veldig mange voksne som har barn, og når de voksne har det vanskelig, så vil jo det på en eller annen måte også påvirke barna. Mm. Og de stressbelastningene som Linda snakket om tidligere, sant? Hvis du ikke har det godt med deg selv, hvordan skal du da klare å være en god forelder? Mm. Og på samme måte så tenker jeg at det med stor sannsynlighet er en viss sånn overføringsverdi fra det vi ser i den voksne populasjonen til barnepopulasjonen i de samme kommunene, hvor man ser at ting har vært vanskelig. For det er nå en gang sånn at vi mennesker er jo sosiale vesener. Så vi trenger det å møte andre mennesker i 3D-format, ikke bare i 2D-format, som det vi gjør veldig mye nå for tiden. Så den der jevne sosiale kontakten, den har ganske mye å si for de flestes opplevde livskvalitet.
Jeg reflekterte litt mer over dette med dugnadsbegrepet. Kanskje vi skulle funnet et nytt. Altså, det er jo et pålegg, punktum. Altså, det er jo ikke noe dugnad egentlig, sånn. Men jeg skjønner jo veldig godt hvorfor begrepet kom opp. Fordi vi trenger all den positiviteten som en dugnad medfører, med bolle og brus etter vi har jobbet, sant? Altså, og mødre og sønner og fedre og besteforeldre, de jobber i lag, og det er stemning og god musikk og sånn. Så det følger så masse god ånd da, med begrepet dugnad. Men, ja, kanskje vi skal grubble ut i, kaste ut i eteren, hva kunne Erna ha kalt dette her vi holder på med? For voksne og for barn.
Men hvis vi går tilbake til, hva er det egentlig, altså hva er det egentlig vi er mest bekymret for med barn og unge etter denne pandemien, eller både nå, under og etter? For vi snakker jo om konsekvenser på kort og på lang sikt, så tenker jeg, ja, jeg er kanskje aller mest bekymret for det som Katrine snakket om tidligere, at vi faktisk, altså barn og unge som har det vanskelig, er avhengig av at vi voksne ser dem, at vi spør, at vi snakker med dem, at vi lytter til dem for å prøve å få tak i på en måte det vondeste og vanskeligste de har opplevd. Og så skjer det en situasjon som gjør at veldig mange av de tiltakene eller de situasjonene der vi voksne møter barn, blir borte. Sant? Du er hjemme i karantene, skolen er nedstengt, barnehagen blir stengt, du får ikke spille fotball, du får ikke gå på håndball, du får ikke gå på idrett, musikktingene, altså fritidsklubb, alle de tingene er stengt i perioder. Og om ikke de er stengt, så er du gjerne utestengt fordi at du har vært i nærkontakt med en som kanskje har testet positivt, og så er du i karantene. Så da tenker jeg at jeg er kanskje aller mest bekymret for de barna som nå ikke blir sett. De barna som er avhengige av at vi tar ansvar hvis vi i det hele tatt skal kunne avdekke om de lever med vold, overgrep, omsorgssvikt, foreldre med økende rusvansker, foreldre med ekstra belastninger som gjør at deres psykiske helse er dårlig.
De som går under
haret for hvordan vi skal få tak i dem, men det er kanskje det jeg er aller mest bekymret for.
Ja, jeg er helt enig med deg. Det er sånn, i en trasig situasjon fra før, og så nå må de være enda mer hjemme, i et hjem med foreldre som også har det enda vanskeligere, og så kanskje foreldrenes smerteuttrykk er da på en måte i enda større igjen, og
ja,
det er godt poeng, Linda. Godt poeng.
Ja, noen av disse ville jo gått under radaren før pandemien også, men nå går enda flere av de under radaren. Så lurer jeg på en ting. Når jeg snakker med fagfolk, så har veldig mange en murrende vond magefølelse for en del, både voksne og barn. Ringe fastlegen hjem når ingen har bestilt time. Ringe helsesøster hjem når ingen har, altså ringe psykologene, familierådgiverne, lærerne. Lærerne og barnehagelærerne ble jo pålagt å gjøre det. Og har fortsatt å gjøre det. Men jeg lurer på, gjør de andre da? For jeg, erfaringen min er at det er folk som har en finstilt radar som aner at disse barna har det vanskelig, men det er ikke et system, de tar ikke kontakt. Så jeg tenker at når du sier det du sier, Linda, så hvis det er noen der ute nå, så bare kjenne, oh shit, det er jo en liten jente nede i gata her, jeg er jo enormt bekymret for henne. Ok, så oppsøk henne da. Inn på noe, gi jo en fotball eller gi jo et strikketøy, altså snakk med henne, etabler kontakt, altså hver minste positive kontakt for disse barna er et håp og en mulighet til å si det aller aller vanskeligste som barn vanligvis ikke sier, men trygge voksne, og så vet jeg sier med snille øyne, de får ofte de tyngste beskjedene, og de det kan være noen av de som har lyttet på oss i dag.
Det var fint sagt.
Ja, det var det.
Mm. Ja, nästan synd vi inte avslutar nu.
Det var väldigt, väldigt bra. Väldigt bra.
Jag har tänkt lite på ett annat perspektiv så, som vi kanske inte har diskuterat så mycket som kanske heller inte handlar så mycket om smärta, men tänker på utvecklingen till de allra minsta barna. De som kanske var ett år för ett år sedan och som nu har levt halva livet sitt i en pandemi. Och här i Bergen kommun har ju nu för exempel kommunen pålagt alla föräldrar gå med munbind när de ska leverera dessa barna i barnehagen. Så tänker jag på hur är utvecklingen till dessa barna som har levt i bittesmå grupper i barnehagen i lång tid. När du är ute så är det bara detta område eller bara detta område du får lov att vara på. De små barna får inte lov att leka med de stora barna för de är inte i den samma kohorten. Och i tillägg så ser de då bara halva ansiktet till väldigt många av de andra vuxna människorna de möter där ute. Mm. Och Beate, du är ju specialpedagog och jobbar med det, så jag tänker du om det?
Nej, jag tänker i alla fall två riktningar. Det är ett väldigt viktigt perspektiv du har. För de allra minsta ungarna så tror jag att detta kan ha varit guld. Alltså ettåringen så började i barnehagen mitt i pandemien och måste sitta med tre unga och en vuxen. Där ligger en söt liten familj. Så tänk i förhåll till tillknytning och en del unga som faktiskt i utgångspunktet har haft lite sån shake i hemma så kan det ha varit väldigt fint. En del föräldrar som har kvidd sig att sända ungarna i barnehage med 22-åringar som finns. Och jag är själv mor till barnehagelärare som jag vet att det var en del unga som profiterade väldigt på de extremt små kohorterna. Mm. Så att det kunde vara positivt för en del av vi. Men nu snackar ju du om idag och du snackar om munbind och det var ju fjärnt för alla i april i fjol. Så jag tänker att barnehagarna har nog inte varit så väldigt skadlig för dessa barna. Men när föräldrarna ska komma och hämta med munbind så skönner jag att det är väldigt sån främmedgörande för föräldrarna. Jag har nett haft en baby i hus och där skulle bruka munbind när jag snackar med en baby, det är helt otänkligt. Alltså det går inte an, tänker jag, för han vill inte förstå mig i hela tatt. Så jag är inte så väldigt bekymrad på barnehagebarnas vägne för de har fått en enorm god tillknytning, en väldigt stabil och trygg vardag. Men så har det varit sån spärrebond och så har det varit stora gärde, sant? Så då, ja, det är lite rart inte gå dit och inte vara med hos och du är glad i, du måste vara med hos och du inte känner och så. Så då allt har sin baksida alltså. Mm.
Ja. Och så är det något med att det är ju märkligt vad vi kan bli vant till att det kvart. För jag ser sån när jag har varit på jobb på barnvakten och vi har varit på hembesök så är vi ju pålagt nog gå med munbind. Och i begynnelsen så var det sån jag tänkte det går inte an. Vi kan inte komma hem till folk och så ser de bara halva fjeset vårt. Men nu har vi liksom infört en sån vi står ut på trappan och visar fjeset vårt, säger hej på med munbind och jeg får ikke inntrykk av at barn reagerer noe særlig. Det virker som de er vant til å se folk med munnbind. Ja. Og det er litt som Beate sier, har du snille øyne, så kommer du ganske langt fra da. Ja. Men jeg tror at det er mye vi ikke vet enda, og det blir veldig spennende å se på forskning fremover, både på kort sikt og på lang sikt, hva slags konsekvenser har egentlig dette her hatt. Ja. Og kanskje vi ikke vet svarene før om 10, 15, 20 år, rett og slett. Det ser i kommentarfeltet også at det er noen som påpeker at vi har kanskje lært at alt av tjeneste til barn og unge kan faktisk ikke stenges ned. Vi må ha bedre planer for fremtidige hendelser.
Jeg vil si at du har jo han Ole Jakob Madsen, filosof og psykolog. Han hadde jo et innlegg, var det i Aftenposten her nå i forrige uke eller to uker siden. Og han foregrep sånn bittelitt det som vi snakker om nå, tenker jeg. Om at vi kan registrere at det er da ulik grad av bekymring der ute for ulike grupper, og det er mye vi ikke vet enda. Og så viser han til mye av det vi har vært innom i dag, faktisk sånn ulike leire og sånn da. Men han poengterer jo sånn at dersom vi på en måte nå agerer for overilt og for raskt, og setter i gang behandling og tiltak på alle symptomer som kanskje egentlig bare er litt sånn naturlige konsekvenser av en pandemi, og som vil gå over når pandemien ferdig, så vil vi kunne bidra til en økt sykeliggjøring og stigmatisering og sånn at det en grøft å havne i. Men den andre grøften nettopp det at vi bare sitter på baken og ikke gjør noe, og så vil da de belastningene barn og unge og voksne har nå manifestere seg som da varige psykiske lidelser senere. Så det en grøft nummer to.
Ja.
Så da må vi balansere dette her med noe som han refererer til innen medisinen kalles for aktiv overvåking. Aha. Så det, vi må være så på'n som vi nå, og så gjøre kloke beslutninger. Og hva vi må gjøre med radaren vår, Beate?
Ja, vi må finstille radaren.
Finstille radaren.
Kvart over ni nå, så kan vi jo avslutte med at det som er viktig, det er jo selvfølgelig at fagfolk finstiller radaren sin, men jeg tenker at alle må finstille den litt ekstra nå, og ikke tenke at det andre som må gjøre noe. Hvis alle ser på seg selv og gjør den bitte lille forskjellen for et barn eller en voksen, så er de kanskje kommet litt nærmere til å ikke bli så rammet. Finstilt radar, folkens.
Det var en klok avslutning, Beate. Ja.
Den tar vi med oss inn i helgen.
God helg, alle sammen.
God helg.
Takk for nå.
Takk for oss.
Ha det bra. Ha det.